Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston mehnat vaziri bilan birinchi marta gaplashyapmiz. Hozir
bu nafaqat mehnat vazirligini, butun hukumatni yordamini sezib turibmiz va bu bilan nafaqat mehnat vazirligi shug'ullanadi, bu bilan butun hukumat shug'ullanyapti. Oxirgi mana 1 yil ichida qariyb 4 ta katta yirik qaror qabul qilindi hukumat doirasida. Qator-qator majlislar aynan shu majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha hukumat bevosita hukumat rahbari boshchiligida o'tkazilyapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zbekiston mehnat vaziri bilan birinchi marta gaplashyapmiz. Hozir
sizlarga rahmat ishtirok etganlaringizga va vaqtlaringizni ajratganlaringizga.
O'zbekiston deganda ko'p hollarda xalqaro hamjamiyatda majburiy mehnat haqida gap ketadi. Bu endi O'zbekiston hukumat qayta-qayta tan olgan katta dog' O'zbekiston davlati yuzidagi. Va mana shu dog'ni o'chirish vazifasi ko'p jihatdan sizning zimmangizda. Ya'ni siz nafaqat O'zbekistonda mehnat bilan bog'liq masalalarni, deylik, hal etishingiz yoki o'sha qarorlarni amalga oshirishingiz kerak, balki O'zbekistonning imidjini ko'taruvchi katta bir masalani hal etishingiz kerak. Qanchalik og'ir bu vazifa? Sezasizmi shu yukini?
Endi albatta, Navbahor, bu birinchidan bu nafaqat mehnat vazirligini, butun hukumatni yordamini sezib turibmiz va bu bilan nafaqat mehnat vazirligi shug'ullanadi, bu bilan butun hukumat shug'ullanyapti. Oxirgi mana 1 yil ichida qariyb 4 ta katta yirik qaror qabul qilindi hukumat doirasida. Qator-qator majlislar aynan shu majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha hukumat bevosita hukumat rahbari boshchiligida o'tkazilyapti. Shuning uchun bu masala albatta asosiy nimasi frontda mehnat vazirligi turgan bo'lsa ham, buni orqasida butun tayyorgarlik nuqtai nazaridan, butun tashkiliy masalalar nuqtai nazaridan, buni normativ belgilash nuqtai nazaridan barcha vazirliklarimiz bizga yordam berib, ishlab va hukumatimiz boshchiligida mana shu ishlarda amalga oshirilyapti.
Demak, tizim tushunadi, bu deylik, o'sha balodan qutulish uchun hamma birgalikda harakat qilish kerak.
Albatta. Mana agarki oxirgi chiqayotgan qarorlarda e'tibor qilib qaratsak, bevosita majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik to'g'risida bir nechta qarorlar chiqdi. Umuman yangi mana kecha xalq ta'limi to'g'risidagi yurtboshimizning farmonini agar ko'rsangiz, u yerdagi asosiy normativlar, u yerdagi asosiy me'yorlar bu bevosita majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslikka olib keluvchi prinsiplarni, tamoyillarni biz boshqaruv mexanizmlariga joriy qilyapmiz. Ya'ni oddiy mana misol o'sha xalq ta'limini agar oladigan bo'lsak, o'sha xalq ta'limida xalq ta'limi muassasalari rahbarlarini hokimlar bilan kelishmasdan tayinlash prinsipi ham mana shu majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslikda bitta elementlaridan bittasi. Bir tomondan jazo muqarrarligini ta'minlasak, ikkinchi tomondan qonunchilikda joy-joyiga qo'yayotgan bo'lsak va eng buni lokomotivi albatta buni muhtaram yurtboshimizning boshchiliklarida butun hukumat bu bilan shug'ullanyapti.
Biz O'zbekistonni boy aytganimdek uzoq davr mobaynida tashqaridan yoritib kelganmiz va katta manzaraga nazar tashlaymiz. O'sha katta manzarada meni har doim jurnalist sifatida o'ylantirgan bir narsa, O'zbekiston hukumatiga ko'p tavsiyalar keladi. Uni qilish kerak, bunday qilish kerak, mana bunday qilish kerak, mana bu sohada bu masalani to'g'irlash kerak. Hamma xalqaro tashkilotlardan doimiy ravishda tavsiyalar keladi. Va sizning vazirligingizga ayniqsa, va ayniqsa bu masala yuzasidan huquq tashkilotlaridan, deylik, BMT organlaridan, boshqa hukumatlardan mana shunday tavsiyalar kelganida nima qilasizlar bu tavsiyalarni? Ko'rib chiqish jarayoni qanday? Qanchalik jiddiy qabul qilinadi?
Albatta, Navbahor, bu tavsiyalar juda ko'p. Lekin milliy manfaat degan narsa bor. Har bir tavsiya davlatni o'zini milliy manfaatidan kelib chiqib qaralish kerak va unga milliy manfaat nuqtai nazaridan yondashish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hukumatni ichida va muhtaram yurtboshimiz tomonidan belgilab berilgan strategiya bor. Mana shu 5 yillik strategiyamizga bizga taklif etilayotgan tavsiyalar qanchalik bizga berilgan strategiyaga mos keladi, qanchalik mos kelmaydi. Albatta.
Ya'ni shartsiz qabul qilish yo'q.
Yo'q, unaqasi, men o'ylaymanki, bunday davlatni o'zi bo'lmasa kerak. Hamma tavsiyani shartsiz qabul qiladigan davlatlarda o'zi bo'lmasa kerak deb o'ylayman. O'zini hurmat qiladigan davlat unday qilmaydi. Albatta, har bir tavsiya eng asosiysi mana shu majburiy mehnat nuqtai nazaridan ham qarasak, buni biz muhtaram yurtboshimiz bizga bir necha bor buni o'rgatyaptilar, ko'rsatib o'tyaptilar. Bu o'zimiz ham shunga asta-sekin tushunib yetyapmiz shu narsani. Bu majburiy mehnatni butunlay voz kechish bu qandaydir tavsiyani bajarish uchun emas. Bu kimgadir yaxshi ko'rinish yoki yomon ko'rinish uchun emas. Biz hammamiz juda yaxshi tushunamiz. O'zbekiston davlati buning eng katta boyliklaridan bittasi bu bizi yosh demografik nuqtai nazaridan katta dividend beradigan xalqi. Ya'ni qariyb 33 million xalq. Va hammamiz juda yaxshi bilamiz, 21 asrda inson kapitali birinchi navbatga chiqadi. Birinchi asosiy kapital bo'ladi. Shu nuqtai nazaridan e'tibor qaratsalaring, O'zbekistondagi amalga oshirilayotgan siyosatlar, bu o'zgarishlar, bu maktabgacha bo'lgan ta'limdan boshlab biz farzandlarimizga agar tarbiyani bersak, ularni maktabda aynan o'qitsak, sifatli bilimini bersak, uni keyingi ishchi mutaxassisliklar bo'yicha, boshqa mutaxassisliklar bo'yicha sifatli bilimini bersak, mana shu bizga ko'proq qaytimi bo'ladi va ko'proq dividend beradi, vaholanki bu ularda biz majburlab ishlatganimizdan ko'ra o'sha paxtada yoki boshqa obodonlashtirish masalalarida. Albatta, bu nafaqat milliy manfaat, bu kelajakka uzoq 10 yil, 15 yil, 20 yilga qo'yilayotgan zamin hozir. Shuning uchun endi shu manfaat nuqtai nazaridan, o'zimizning milliy manfaatimiz nuqtai nazaridan tavsiyalar ham to'g'ri kelib, mos kelsa agar, bajonidir birgalikda xalqaro mehnat xalqaro hamkasblarimiz bilan, xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda ularni amalga oshiramiz. Lekin ko'rona shartli ravishda hamma narsa ham qabul qilinavermaydi.
Mana hozir eshityapmiz, Qo'shma Shtatlar hukumatidan, Yevropa ittifoqidan ham O'zbekiston hukumati ochilganining bir deylik, o'sha daragi, O'zbekiston hukumati bemalol yordam so'rayapti va nima xohlashini biladi. Mana shu sohada bizga mana bunday yordam kerak deb bemalol ayta olyapti. Oldin bunday emas edi deyshyapti. Va mana prezident Shavkat Mirziyoyev may oyida Qo'shma Shtatlarga borganda aynan shu narsa yaqqol sezildi. Ya'ni davlat rahbarining o'zi konkret deylik, o'sha O'zbekistonga nima kerakligini ayta oldi Amerika hukumatiga. Mehnat vazirligi, mana siz hozir xalqaro tashkilotlar bilan ishlayapsiz. Sizga qanday ko'mak kerak? Qaysi sohada, qaysi yo'nalishda qanday bir yordam kerak sizga?
Endi bu masalalarda biz juda xalqaro o'zimizning hamkasblarimiz bilan, ayniqsa xalqaro mehnat tashkiloti bilan juda ko'p gaplashganmiz. O'zingiz juda to'g'ri aytdingiz. Ko'p yillar davomida biz faqatgina shu bolalar mehnatiga qarshi kurashish, majburiy mehnatga qarshi kurashish. Albatta, bolalar mehnatini butkul batamomon biz bartaraf qildik. Majburiy mehnatni mana 2018 yil bizga o'zingiz aytdingiz, mana katta chaqiriq bu biz uchun. Albatta, bunga ham harakat qilamiz va o'ylaymizki, omadimiz keladi. Lekin O'zbekistonda bandlik munosabatlari nuqtai nazaridan, mehnat bozori nuqtai nazaridan bu eng katta mehnat bozori Markaziy Osiyoda. Va bu yerda faqatgina majburiy mehnat yoki bolalar mehnati masalalari emas. Bu mehnat xavfsizligi, mehnatni normallash, mehnatni standartlari, ish haqi standartlari, ish haqi instituti umuman bo'yicha umuman mehnat bozoridagi instrumentlar hisobidan nuqtai nazaridan biz juda ko'p muzokaralar olib boryapmiz va o'zimizni xalqimizni oldida turgan va mehnat bozorini boshqarish nuqtai nazaridan ko'p masalalarda muhokama qilyapmiz va qanday yordam deyapsiz? Asosiy yordam deb aytsa bo'ladimi yoki biz hamkorlik deb gapirsak aniqroq bo'ladimi deb o'ylayman. Lekin shu hamkorligimiz yana qaytaryapman, O'zbekiston katta demografik dividendga ega bo'lishi mumkin bo'lgan davlat. Biz juda yosh aholimiz ulushi katta va asosiy bizning vazifamiz mehnat bozorida mana shu yosh demografik dividenddan foydalana olish. Bularni tadbirkorlikka jalb qilish nuqtai nazaridan, bularni bandligini samarali va munosib bandligini ta'minlash nuqtai nazaridan va kerak bo'lsa bularni bilimini oshirish nuqtai nazaridan mana shu bizning asosiy yo'nalishlarimiz.
Endi yana majburiy mehnat masalasiga ozgina qaytmoqchiman. Qachon bu masaladan butunlay qutulamiz degan bir savolni ba'zida O'zbekistonda jamoatchilik o'rtaga tashlaydi, aniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Ishonchim komil, vazirlik va o'zingiz shaxsan ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borsangiz kerak va umidsizlangan o'zbeklar juda ham ko'p. Bu muammoni siyosiy jihatdan yengib bo'lmaydi, ya'ni hamisha bu masala bo'ladi degan bir fikr yangraydi. Boshqa tomondan huquq tashkilotlari xohlaydiki, siz bir marrani belgilashingiz kerak. Ya'ni kelasi 3 yilda, kelasi 5 yilda, balki kelasi 10 yilda bu muammo tak tugi bilan yo'q bo'lishi kerak. O'zingiz bunga qanday qaraysiz?
Nabuxor, juda qaltis va juda savolingiz, juda chuqur savol beryapsiz. Bu savolga o'ylaymanki, javob berish juda bir tomondan ham og'ir, juda ham mas'uliyatli bu savolga javob berish. Lekin e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchiman. 2 yil oldin O'zbekistonda bu darajadagi shiddat bilan o'zgarishlar bo'lishini hech kim tasavvur qila olmas edi. Mana kuni kecha men Moskva shahridan qaytib keldim va bizda hurmatli bosh vazirimiz va Rossiya Federatsiyasining bosh vaziri atom elektr stansiyasining qurilishi to'g'risida qarorga imzo chekishdi. Buni mana ommaviy axborot vositalarida o'qidilaring. Buni bir yil oldin albatta mana shu bir yil oldin buni kimdir o'ylarmidi shunday O'zbekistonda bo'ladi deb. Shuning uchun biz juda shiddatli rivojlanyapmiz, o'zimiz uchun juda shiddatli va yaqin marralarni belgilab olganmiz. Aniqroq muddatlar haqida gapiradigan bo'lsangiz, mendan so'raydigan bo'lsangiz, buni biz mana 5 yillik rivojlanish strategiyamizda muhtaram yurtboshimiz aniq bizga vazifalarni belgilab berganlar va o'ylaymanki, shu strategiyada belgilangan muddatlar doirasida biz oldimizda qo'yilgan hamma vazifani to'liq bajarishga qodirmiz.
Sizga endi prezident Shavkat Mirziyoyevga islohotchi lider sifatida qarayapti tashqi dunyo. Sizga va yana bir necha vazirga o'sha islohotchilar guruhidagi muhim arboblardan biri deb qarashadi. Sizga shu haqda aytdimi hech? Siz reformatorsiz degan gapni.
O'ylaymanki, Nabuxor bunday bahoga hali arbob degan bahoga hali biz loyiq deb o'zimizni hisoblamaymiz. Endi biz o'rganyapmiz va o'tgan yildan beri mana xalq bilan muloqot yilidan kelib chiqib va mana oldingi lavozimimdan kelib chiqib bir narsa bizga muhtaram yurtboshimiz o'rgatdilarki, biz arbob bo'lishdan oldin biz oldin xalqimizga bir xizmat qilishdi, ularda bir dardi tashvishlarni eshitishdi oldin o'rganishimiz kerak. Ana undan keyin bir o'zimizga kimdir bir narsa aytdimi yo'qmi degan fikrga keyin qaytamiz.
Islohotlar jarayoni hozir to'lqin sifatida agar qaraydigan bo'lsak, dinamika sifatida hozir qanchalik tez, qanchalik jadal, qanchalik sust sizning nazaringizda?
Endi bu savolga javob berish uchun o'ylaymanki, ko'p ekspert bo'lish talab etilmaydi. Qaysi sohada, boshqacha qilib javob berganda, qaysi sohada islohot yo'q degan savol aniqroq bo'ladi. Agar bunday hukumat tomonidan, muhtaram yurtboshimiz tomonidan qabul qilinayotgan hamma qarorlarni xalqaro hamjamiyatdan imzolanayotgan kelishuvlarda agar bir tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim to'liq islohot qilinyapti. maktabgacha maktab tegi xalq ta'limi to'liq isloq qilinyapti. Mana o'zingiz aytyapsiz, Mehnat vazirligi bandlik sohasini biz tubdan qayta ko'rib chiqyapmiz va bu yerdagi ishlash tamoyillarimizni o'zimizni mutlaqo o'zgartiryapmiz. O'ylaymanki, ishlab chiqarishda, investitsiya jalb qilishda, eksportda va eng asosiysi nimalardan bittasi, mana o'zgarishlardan bittasi, mana 1 yil to'liyapti. Bu kunlari 1 yil bo'ldi, mana erkin konvertatsiya bo'lgani. O'ylaymanki, bu endi boshlanishi va mana shunday shiddat bilan ishlashni biz davom ettirishimiz kerak va buni natijasini bevosita shu xalqimiz sezishi kerak bo'ladi. Shunda biz islohotlarimiz samarali bo'ldi deb o'zimizga baho beramiz.
Hozir press anjumanda qiziq bir gapni aytdingiz. Siz fermer bo'lgan ekansiz.
Albatta, men fermer bo'lganman.
Qachon shug'ullangansiz bu bilan? Umuman kelib chiqishingiz haqida ozgina gapirib bering.
Umuman juda qiziq bo'lgan albatta. Men fan nomzodi degan unvonni olganimdan keyin shunday bir buxgalteriya hisobi va audit sohasida. Va undan keyin shunday bo'lganki, fermerlikka juda qiziqqanman. 2007-yilda oxirigacha men fermer bo'lganman va o'zim fermer xo'jaligim bo'lgan Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida.
Va o'zingiz Farg'onalisiz?
Albatta, o'zim Farg'onalikman. Deb Farg'onada fermerlik ham qilganmiz. Paxtani ham ekkanmiz, g'allani ham ekkanmiz. Shuning uchun men bu jarayonda endi unchalik chuqur bo'lmasa ham baribir yaxshi bilaman, qayerda nima ekiladi, qachon va qaysi mehnatdan fermer foydalanishda manfaatdor, qaysindan manfaatdor emas.
Siyosatga qanday kirib keldingiz?
Siyosatga endi bu bizga siyosatga hali kirganimiz yo'q bo'lmoqda. Endi albatta taqdir taqozosida muhtaram yurtboshimiz bizga ishonch bildirdilar. Biz ularni yonlarida shu ishonchda oqlab ishlashimiz kerak.
Katta rahmat.
Sizga rahmat.
Omad sizga.
Rahmat.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu Amerika ovozi radiosi Washington. Ayrim sabablar bilan AQShga muhojir bo'lib kelgan o'zbekistonliklar soni kun sayin oshib bormoqda. Hamkorimiz Farog'at Eshbekova yaqinda Chicago shahriga borib, ana shu muhojir oilalar bilan uchrashdi. Bugungi suhbatdoshimiz Dinnoza Azamova farzandini maktabga yuborishdan ko'ra nega uyda o'qitishni afzal ko'rayotganligini shunday tushuntiradi.
Men uy maktabga boraman, chunki osonroq bo'ladi. O'zim o'rgana olaman, tezroq o'rgana olaman.
6-sinf qizimni uydan dars beraman o'zim. Amerikada juda ham yaxshi onlayn maktablar bor. O'sha Calvert akademiyasidan keyingisi George Washington universitetining onlayn programmasi. U Amerikada eng zo'r programma hisoblanadi. Faqatgina iqtidorli bolalar u yerga kira oladi. Uncha-muncha odam ham George Washington universitetini homeschooling, ya'ni uy maktabiga kira olmaydi. Bir yiliga maktabga jo'natmadik. Bunga bizni qarorimiz hozir qizim Calvert akademiyasida bu onlayn maktab, ya'ni kompyuter orqali o'zini nimalar parollar bo'ladi, maktabga kiradi va o'sha maktabda 7-8 soatda o'rganadigan darsliklarini qizim 2,5-3 soatda qilib bo'ladi. Ya'ni Chicago'da 6-sinf bo'lsangiz, maktab soati 7:30 dan 4:00 bo'ladi. 7 soatcha vaqtingiz albatta bitta sinfda 25 bolani o'qitish oson bo'lmaganligi sababli iqtidorli bolalar sal orqaroqda qoladi. Boshqalar yetib olishligi uchun o'sha Illinois shtatini standartlashtirilgan testlarida hammasi yaxshi ball olishligi uchun, maktabni reytinglari tushib ketmasligi uchun boshqa bolalar ham ba'zan orqada qoladi. Shu sababli bir yil uyda o'qitib ko'rmoqchimiz.
Men o'qishni bilan yozishni yoqtiraman.
judayam yaxshi ketyapti. Darslarini 2-2 yarim soatda qilib bo'ladi. Undan keyin o'zi yoqtirgan o'qigan kitoblarga, rassomchilikka, musiqaga, Qur'on yodlashga vaqti ko'proq bo'ladi. Qani ko'ramiz, agar yilning oxirida albatta test baholari yaxshi chiqsa, o'zim ham juda charchab ketmasam, balki 7-chi sinfni ham uyda o'qitarmiz.
Bo'g'ri.
Oldin ham yoshligida ham 1-chi va 2-chi sinfni uyda o'qitirganman o'zim. 3-chi sinfdan maktabga borgan.
Jamiyatga kirishish, odamlar bilan chiqishish, mana shu tomonlarda.
Juda ham yaxshi savol berdingiz. Biz ham oldin ko'p o'ylangandi, ijtimoiy nimalari qanday bo'larkin, odamlar bilan gaplashish, xijolat bo'lmaslik, o'z fikrini bildira olishlik. Shularni o'ylab ko'rdik. O'sha 2-2 yarim soat darsini qilib bo'lgandan keyin juda ham ko'p to'garaklarga boradi. Mana hozir soat 12 da matematika to'garagiga boradi. Bugun kechqurun soat 6 da yozuvchilar klubiga boradi. Soat 7 da rassomchilik klubiga boradi, musiqa maktabiga boradi. O'zini Girl Scouts degan bor. U yerda qizlarga rahbarlik qobiliyatlarini o'rgatadi. Ya'ni 6-7 ta klubga borib keladi, muloqotda bo'ladi odamlar bilan. Rassomchilik klubiga borsa, u yerda 60 yashar odamlar bor, u yerda 35 yashar odamlar bor. Ya'ni har xil yoshdagi odamlar bilan muloqotda bo'ladi. Shuni yoqtiramanki, hayot ham o'zi shundan iborat. Umringizning oxirigacha bir yoshdagi odamlar bilan muloqotda bo'lmaysiz. Katta, kichik, o'rta yoshdagi odamlar bilan muomala qila bilishingiz kerak. Shunga qani xudo xohlasa bir yil sinab ko'raylik. Avvalambor o'ziga yoqish kerak. Agar qizim aya kelasi yil maktabga boraman, uyda o'qishni istamayman desa, bajonidil. Akademik tomondan orqada qolishida xavotir olmayman. Oldinda bo'lsa oldindagi, orqada emas. Men ko'proq bolani kuchli xarakterda bo'lishligi, boshqa millatlar bilan oson chiqishib ketishligi, boshqa fikrda bo'lgan odamlarning fikrini ham hurmat qilib, ular bilan murosa qilib yashaydigan, masalan deylik, hayotingizda sizni eng yaxshi ko'rgan insoningiz olamdan o'tsa, sizga matematika yordam qilmaydi. Shuning uchun bolada sabr, qanoat, iroda, masalan boshqa mamlakatga borib ko'chsa, o'sha yerda noldan oyoqqa turishlik kabi qobiliyatlar, shu narsalar meni ko'proq o'ylantiradi. Lekin akademik fanlar istagan paytingiz ozgina repetitor olib yetib olsangiz bo'ladi. Amerikadagi universitetlarim uyda tahsil olgan bolalarni olishga juda qiziqishadi. Chunki ular o'zgacha bo'lib turadi maktab bolalaridan.
Amerika ovozi teleradiosi uchun Chicago shahridan Farog'at Teshbekova.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Harbiy amaliyotlar paytida jangovar samolyotlar ba'zan hal qiluvchi rol o'ynaydi. Biroq bombardimonchi va qiruvchi samolyotlar havoda cheksiz vaqt ucha olmaydi. Ular yoqilg'iga muhtoj. Maxsus samolyotlar havoda ularga yoqilg'i quyib beradi. Boeing kompaniyasi AQSh harbiy havo kuchlari buyurtmasiga ko'ra shu tipdagi yangi zamonaviy samolyot yaratdi. Pegasus havo tankeri 96 ming litr avia yoqilg'i tashiy oladi. Qizig'i shundaki, apparat qanoti orqali boshqa samolyotga havoda yoqilg'i quyish bilan birga, shu paytning o'zida boshqa tankerdan yoqilg'i olishi ham mumkin. Pegasusning havoda xavfsizligini ta'minlash uchun unga lazer qurolini o'rnatish g'oyasi muhokama etilyapti. Harbiy havo bazasidan ancha olisda jangovar topshiriq bajarayotgan samolyotlar havoda zapravka qilishga majbur. Biroq bu ishni dushmanga yaqin masofada amalga oshirib bo'lmaydi. Nafaqat yoqilg'i olayotgan samolyot, balki tankerning o'zini ham yo'qotib qo'yish mumkin. Boeing kompaniyasining KC-46 Pegasus tankeri dushman radari uchun samolyotni ko'rinmasroq qiluvchi texnologiya bilan jihozlangan. Biroq ko'rinmasroq butunlay g'oyib bo'lish degani emas. Yoqilg'ini dushman quroli yetadigan masofadan tashqarida quyishga majburmiz, chunki tankerning nishon bo'lishini istamaymiz. Bu esa jangovar samolyotlarimizga dushman hududiga chuqurroq kirishga imkon bermaydi, deydi tahlilchi Tod Harrison. Aviatsiya generali Carlton Everhart bu muammoga yechim taklif etgan. Lazerni ishga solaylik dedim. 2 yildan so'ng samolyotga o'rnatilgan lazerni sinovdan o'tkazamiz, dedi general. Agar siz Yulduzli urushlar filmida dushman apparatlarini eritib yuboradigan lazerlarni tasavvur qilgan bo'lsangiz, adashasiz.
Is this an offensive weapon?
Lazer qurollari hujumkor bo'lmaydi, mudofa uchun ishlatiladi, dedi Everhart.
The laser basically could
Bu lazer moslama dushman samolyoti yoki otilgan raketadagi sensorlarni ishdan chiqarishga ixtisoslashgan bo'ladi. Lazer kuchliroq bo'lsa, raketa yoki samolyotni teshib, uni zaiflashtirishi ham mumkin, deydi strategik va xalqaro izlanishlar markazi eksperti. Biroq unga ko'ra bunday lazer sinovi yillab vaqt olishi mumkin. Lazer elektr energiyasiga tayanib ishlaydi.
The great thing about having a
Agar elektr quvvati ko'p bo'lsa, lazerni cheksiz otsa bo'ladi, dedi Harrison. Jang maydonida bunday qurol katta xizmat ko'rsatishi mumkin, dedi harbiylar.
That allows us to stay
Jang maydonidan uzoqlashmasdan qiruvchi va bombardimonchi samolyotlarni yoqilg'i bilan ta'minlab turishimiz mumkin, dedi general. Ba'zi taxminlarga ko'ra, lazer texnologiyasi havo tankerlariga yana 10 yilda o'rnatilishi mumkin.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.